Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. Imamo radost da razgovaramo sa Petkom Luković, rođenom Stanišić, koja je nedavno završila master studije na Teološkom fakultetu u Beogradu, odbranivši krajem septembra rad na temu Teologija Paula Tillicha sa posebnim osvrtom na metodu korelacije. Petka, pomaže Bog, radost mi je da se čujemo i razgovaramo, i najprije čestitke na odbranjenom radu i na uspjehu.
Bog pomogao svim slušalcima Radija Svetigore i njenim voditeljima koje redovno ovdje slušamo u Beogradu. Hvala na čestitkama. Eto, priveo se i taj rad kraju. Odbranila sam ga krajem septembra. Temu sam izabrala, eto, jednu primamljivu za svakog vjeroučitelja koji je ovdje na službi pri školama, odnos religije i kulture. To je jedna aktuelna tema. Izbor teologa je došao...
Petka, da vas pitamo, da li vam je u tome pomogao i vaš otac? I moramo naše slušaoce da upoznamo sa Petkom. Petka je inače ćerka našeg sveštenika protojereja Stavrofora Dragana Stanišića i naše divne popadije Duške. Isto tako sestra Krsta Stanišića, koji je sveštenik u Holandiji. Pa da li su otac i brat malo uticali na izbor teme?
Izbor teme je došao tako što, eto, sticam okolnosti, bavila sam se jezikom njemačkim, usavršavala sam se na tom polju radi izučavanja tih novih spisa i proučavanja literature koja je izuzetno bogata na njemačkom jeziku. Pa je time došao izbor teologa koji je njemačko-američki teolog i malo se pisalo u srpskoj akademskoj teologiji o njemu i prosto sam htjela da dam neki svoj doprinos, eto, budući u situaciji da se služim tim jezikom kojim se danas i služi dosta ljudi, ali eto, u teologiji nije se toliko pisalo, pa sam se opredijelila, prosto to mi je bio neki zadatak i od strane mentora. Brat mi je dosta pomogao u izboru literature, u skeniranju. On je tada se i nalazio u Minhenskoj biblioteci, pa mi je dosta literature skenirao, što je izuzetno važno kad je u pitanju istraživanje. A otac, svi su mi dali moralnu podršku, ali eto, zato se malo i oduži ovaj rad, obzirom da sam ja u tom nekom periodu morala i da se posvetim, djeci još su mali i trebalo je njima dati dosta vremena i posvetiti se, pa je to došlo vrijeme i da se i ovo završi. Ali naravno da su utjecaj imali i otac i majka i brat da upišem sam fakultet, a kako su i oni u obavezama i porodičnim, nisu baš bili sad u stanju nešto da mi pomognu. Možda bi i ranije završila, ali da. Hvala Bogu, eto, čovjek kad god da svoj neki trud, to se isplati i bude velika radost.
A i ta daljina i sve to, vi živite u Beogradu, pa evo za početak možda da...
Oni su me samo uvek pitali kad ćeš da daš taj master, eto, dosađivali su dovoljno dugo da na kraju to i završim. Hvala Bogu.
Pomenuli ste već u uvodu da za naše slušaoce kažete i ko je Paul Tillich i da kažete nešto o ovoj zanimljivoj temi na koju se dugo nije pisalo, o tom odnosu religije i kulture.
Pa Paul Tillich je filozof, teolog njemačkog porijekla koji je morao da prebjegne u Ameriku 33. godine. On je zapravo bio i prvi nesemitski profesor koji je prognan zbog svojih stavova antifašističkih u inostranstvo. Tako da on većinu svog radnog vijeka i proveo u Americi. Pisao je na kraju na engleskom, pa su to posle prevodili na njegov maternji jezik dosta kasnije, posthumno njegovi sledbenici i teolozi i svi oni koji su se zanimali za njegovu misao. Izuzetno bogata teološka misao, teolog sistematičar, ali i teolog koji je poznat kao neko koji se dosta, dosta bavio odnosom svetog i svjetovnog, odnosom religije i kulture. To je ono što se stalno svakodnevno prepliče i zapada u neku napetost i prosto je tražio neko rešenje da se prevaziđe ta napetost, da se nađu neka komunikacija između religije i kulture. Paul Tillich je ponudio koncepciju primamljivu i za jednu i za drugu stranu. Dakle, da i njegova sama metoda korelacije, sama ime kaže da se bazira na međusobnom odnosu i jedne i druge strane. Kako to funkcioniše? S tim da svaka zadržava neku svoju autonomiju. Dakle, niti može religija bez kulture, niti kultura bez religije. Dakle, kultura, ako nije religiozna, ona je prazna. Dakle, ako ona teži da se izrazi u punom smislu, u najvećoj dubini i da dostigne neki svoj vrhunac, ona će biti religiološki ispunjena. Dakle, kultura ima svoju autonomiju nad formom, nad izražavanjem, ali njen izraz treba da bude, i to jeste sadržaj, religiološke prirode. Kulturno je svako, u kulturi se nameću pitanja prirode, životni problemi, životna pitanja pogađaju svakog od nas, ali odgovor treba da ponudi teologija. Teologija daje odgovore na naša životna pitanja. On definiše religiju kao dubinsku dimenziju svakog čovjekovog duhovnog života. Dakle, ako je čovjek preokupiran duhovnom tematikom ili, da kažem, brigom, on koristi termin posljednja briga, zaokupljenost za najvišu sferu života, onda je to religija. Dakle, svaki čovjek koji ima duhovnu brigu, on će se baviti tim najvišim pitanjima na koje daje religija odgovore. I to je ta korelacija između pitanja, životnih pitanja i problema i teoloških odgovora. Ta pitanja se postavljaju kroz jednu kulturnu formu, kroz jedan kontekst kulturološki koji se menja, ali sadržaj ostaje nepromijenjen i to je taj religijski sadržaj koji je zapravo sama riječ Svetog pisma, samo otkrivenje u kojima mi pronalazimo odgovore na ta naša pitanja. Koja su to pitanja? To su pitanja istine, ljubavi, pravde, slobode, recimo problem ograničenosti. To je pitanje svakog čovjeka, koji je smisao postojanja, a teologija će mu ponuditi, da kažem, najsavršeniji odgovor koji se krije u hrišćanskom simbolu, kako kaže Tillich. Znači, hrišćanski simboli su odgovori na ta naša pitanja. Bog, Isus Hristos, Sveti Duh, Crkva, Carstvo Božje. Carstvo Božje je, recimo, odgovor na pitanje konačnosti. Imamo jedan odgovor beskonačnosti i tako dalje. Eto, prosto, on hoće da naglasi da je taj odnos neminovan i da religija, da vera, ona nije u službi savremene kulture, mainstream kulture, nego je ona dubinska dimenzija. Znači, sve što se izražava danas biva vrhunski dostignuto isključivo kroz religijsku dimenziju. Znači, sve je dimenzionirano tim religiološkim pravcem i usmjerenošću. Ali isto tako, religija se izražava kulturom. Kultura je izraz, forma, oblik kojim se izražava taj vrhunski sadržaj i smisao otkrivenje. Samo otkrivenje, to jeste riječ Božja, biblijska reč, sve ono što imamo u pisanom i usmenom otkrivenju. Eto, to bi bio neki kratak koncept Tillichove teologije kulture, gde religija i kultura su u stalnom odnosu, gdje svaka ima svoju autonomiju, kultura nad formom, religija nad sadržajem, nepromjenjivim sadržajem, dok je sama forma, kulturna forma i oblik promjenjiv, ali i potpun i isključivo ako je odgovor na to njegovo pitanje egzistencijalno dato u teološkom odgovoru.
Dakle, teologija nudi taj vrhunski odgovor, zato su nam potrebni teolozi koji akademski neguju Sveto pismo, Sveto predanje i neguju teologiju u tom akademskom smislu, pa su nam tako i vjeroučitelji potrebni, edukovani da na najbolji mogući način ponude savremenom čovjeku i detetu, adolescentu odgovor na njihova mnoga pitanja, mnogo ih, i da razumeju upravo jedan kontekst učenika u kom se on nalazi. Dakle, jedno stanje, kulturno stanje učenika koje može biti i psihološko i ekonomsko, i u skladu sa tim onda mu prenese ono što se njega tiče, a tiče ga se taj istiniti odgovor na njegovo pitanje ljubavi i smisla i mnogih drugih pitanja koja, možemo da kažemo, i tu omladinu najviše pogađa. Nekako ljudi što su stari, oni se i ne bave tim pitanjima, prelaze u neku površinsku sferu funkcionisanja. A ja sam imala iskustva da dete u prvom razredu postavi najdublja pitanja života. To su ona, ko sam ja, odakle sam, hoću živjeti, opstati, gdje ću ići, šta. Dakle, njima takvoj deci treba ponuditi adekvatan odgovor.
Petka, kako vidite odnos religije i kulture i šta je poenta Tillichove koncepcije i koliko je to blisko nama i našem društvu?
Njegova koncepcija je izuzetno primamljiva kao neka pomiriteljna koncepcija između ove dve često sukobljene strane. Da li si samo religiološki opredeljen ili si ti samo isključivo jedno biće kulture, on hoće da kaže da ih imamo u vidu obje i da su one neodvojivi dio našeg duhovnog života. S tim u vezi hoće da kaže da pomirimo te dve strane kao neodvojive dimenzije našeg života, naše svakodnevice, ali isto tako da razumemo šta je čije, šta kome pripada. Opet naglašavam, taj sadržaj religiološki koji čini dubinu svakog kulturnog izraza i forme. Mnogo je značajno i za našu misiologiju, za pedagogiju hrišćansku da imamo to u vidu i da na taj način razmišljamo ne kao suprotstavljenim stranama, već objedinjenim, ali da se zna šta kome pripada. Tako je on pomirio te dve strane. Znači, kulture i religije mogu zajedno, ali sadržaj je jasno kakav treba da bude, a religija da se ne upliće u taj oblik kulture. Sad tu možemo navesti dosta primjera i zapitati se šta to znači u, recimo, u pogledu shvatanja, ne znam, rodne ravnopravnosti, svim ovim sadašnjim gorućim problemima, pa da se zapitamo šta to znači ispuniti kulturnu formu religijski sadržaj. To je jedno zanimljivo pitanje za sve nas da razmišljamo kako bismo mi, recimo, ispunili taj njegov koncept. Pa po Tillichu religija i kultura bi trebale da koreliraju, a to smo vidjeli recimo sad kako je crkva branila tu svoju autonomiju na trenutnom događaju koji je bio aktuelan povodom pitanja rodne ravnopravnosti. Prosto se sama crkva i teologija su htjele da odbrane svoj položaj, svoju autonomiju nad sadržajem koji izražava ta kultura, i smatrali su prosto da je narušeno ono što bi trebala religija da brani, a to je sam sadržaj otkrivenja. Eto, to je recimo jedan primjer aktuelni kako bi trebalo da izgleda taj odnos sadržaja i forme. Dakle, ovdje je direktno narušen religijski sadržaj nekog kulturne forme. Dakle, nameće se jedan novi sadržaj da ga prihvati i sama religija, i religija se tu oglasila kao zaštitnica svog nepromjenjivog sadržaja u pogledu odnosa muškog i ženskog, u pogledu onoga šta je brak i porodica. Eto, to bi bio jedan aktualan primjer šta to znači zadržati autonomiju nad
religijskim sadržajem.
Petka, vi predajete vjeronauku u školi, pa da nam prenesete i neka svoja iskustva i da nam kažete, ovaj rad sigurno će vam puno pomoći u vašem daljem radu i koliko je važno u školama imati u vidu kulturni kontekst učenika da bi mu se prenijelo bogoslovsko znanje.
Pa izuzetnu inspiraciju imam, budući da sam se bavila malo više ovom temom, da uđem u razumijevanje konteksta kulturološkog samog učenika, jer većinom, nažalost, su to učenici koji nemaju nikakvog dodira. Iako su izabrali vjeronauku, oni nemaju dodira sa crkvenim životom i svako od njih se nalazi u nekom svom psihološkom, sociološkom, ekonomskom stanju i ne mogu svi na isti način prihvatiti kao jedan univerzalni formu obraćanja nastavnika. Dakle, to sluškivanje učenika izuzetno doprinosi nama vjeroučiteljima da se da se ne bavimo samo izražavanjem na jedan način, izražavanjem riječi Božije i da zauzmemo jedan taj pravac, jednu formu, nego da sagledavamo njihovo stanje, da ih osluškujemo i da i drugačije ćemo se izraziti možda u jednom odjeljenju ili jednom učeniku i u drugoj grupi učenika, tako da nas to podstiče na jedno stalno preispitivanje i usavršavanje. A sam Paul Tillich i kaže da su učionice teološke laboratorije. Dakle, tu se začinje akademska teologija, zato što ti učenici postavljaju pitanja, dakle, nastavnik treba da ih ohrabri, da ih pusti da oni postave učionici to svoje životno pitanje, da izraze tu svoju preokupaciju i onda se na to pitanje traži najbolji odgovor. A mi ga dajemo kroz hrišćansko otkrivenje, hrišćansko predanje. Tillich to naziva hrišćanskim simbolom koji je odgovor na to njegovo pitanje. Dakle, teologija ima da ponudi i itekako savremenom čovjeku i uvijek je imala da ponudi najbolji odgovor. Samo ga treba savremenom čovjeku pravilno preneti. Dakle, naći jezik da se izrazi ono što je nepromjenjivo, taj jedan sadržaj istiniti koji nam je ponudio Isus Hristos.
Petka, recite nam i kako se izučavanje teologije reflektuje na vaše lično vaspitanje djece i izgradnju braka i jedne pravoslavne porodice koja je u današnje vrijeme dosta ugrožena.
Jeste, pa samo izučavanje dosta obavezuje, a i stvara jednu odgovornost građenja svoje lične zajednice, porodične i izgradnje sebe kao roditelja i supruge, ali nudi jednu veliku satisfakciju i prednost da se susretneš sa takvom literaturom koja te ohrabruje na tom putu, koji svakako nije lak, to je svima danas jasno, ali i dakle daje ozbiljan podstrek i ohrabrivanje. Eto, danas postoje bezbrojne edukacije za roditelje, za brakove i mislim da mi treba da tu napredujemo u tome da mi kao crkvena zajednica ponudimo kroz tu formu današnju taj sadržaj koji bi ponudio neko najbolje konsultovanje savremenih porodica koje su dosta atakovane svim mogućim nekim sadržajima među kojima se ljudi teško snalaze i plivaju i ne znaju prosto koji je pravi put. Često su zbunjeni i donose neke odluke upravo iz mnogobrojne loše ponude. Tako da mi treba da radimo na tome da dopremo do tih ljudi koji teže, svaki čovjek teži da ima uspješnu porodicu, decu vaspitanu, ali ne nalazi na prava rješenja i savjetovanja. Dakle, bombardovani su pogrešnim sadržajem i pogrešnim autoritetom, tako da tu ima dosta posla, ali eto, trudit ćemo se da napredujemo svi mi kao zajednice.
A mi vam želimo puno uspjeha u tome, Petka, i na vašem planu ličnog obrazovanja, ličnog uzrastanja vaše porodice, i zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro vašim slušalcima i celom timu Radio Svetigore.
Hvala, Petka. Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa teologom Petkom Luković, a tema je bila teologija Paula Tillicha i uopšte odnos religije i kulture, a teologija Paula Tillicha sa posebnim osvrtom na metodu korelacije bila je tema master studije koje je Petka Luković, rođena Stanišić, krajem septembra odbranila na Teološkom fakultetu u Beogradu.